Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takariva ny alatsinainy fahefatry ny volana aprily itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotray ao no avetrany ireo lohateny mba ovao. Sitrak'Andriamanitra ny hifidy antsika ka hanolotra antsika ny famonjena hoy ny administrateur apostolika ny Mahajanga Monsieur Gustavo Bombino Espino evekany Maintram. Ilaina ny mivavaka ho an'ireo manana fahadisoana satria samy mpanota isika, hoy Mopetra Jacques Grade tamin'ny famaranana ny lalan'ny azo fajaliana tao amin'ny secteur androna diosezin'ny Port Berger. Nanentinandreo Pinto Malta ny Papa François mba tsy hanadino ny famindrapo sy hanokatra ny fo amin'ny Jesoa. Totosan'ny roa sy ny 3 aprily ny fitsidihana apostolika efa 6 nataon'ny Papa François tany Malta. Manantotra fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ny vaovao avy any amin'ny arsidiosezy avaratra no anomboantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity. Ho an'ny diosezy ny Mahajanga dia notanterahina omaly ny Messe Krismala na ny sorona masina fanamasina ndreo menaka masina ampiasaina amin'ireo fizarana ny sakramenta ao amin'ny fiangonana, izay notarihan'ny administrateur apostolika Monsieur Gustavo Bombino Espino. Sitrak'Andriamanitra ny mifidy antsika hanolotra antsika ny famonjena hoy izy nandritra ny toriteny nataony tamin'io fankalazana io. Vaovao entin'ny namana Sergio Randrinasolo GRDB Mahajanga.
Fanamasina andreo menaka fampiasan'ny fiangonana, fanavaozana ny tokony ataon'ireo kristiana, teo ihany koa ny fanavaoza tokony ataon'ireo izay manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana ho an'ny pretra, ho an'ny relijiozy lehilahy sy vehivavy. Io no anisany nanamarika ny andron'ny alahady 5 karemy ho any teto amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Isataona ny pretra, ny diakra sy ny kristiana rehetra eran-tany izay tarihin'ny eveka ao amin'ny diosezy dia manao an'ity Messe Krismala ity. Araka ny tokony ho izy dia ny alakamisy masina maraina no fanaovana izany Messe Krismala izany. Fa noho ny antony ara-pastoraly ho an'ny diosezin'ny Mahajanga dia ny alahady 5 karemy alohan'ny isam-pankazo tahaka izao no ifampitaona ny vahoaka kristiana ato amin'ny diosezy anatotosana izany Messe Krismala izany ka tao amin'ny katedrala Fo Madiona Marie no nananterana izany. Fotoana notarihan'ny Son Excellence Monseigneur Gustavo Bombino Espino eveka administrateur apostolika eto amin'ny diosezy ny Mahajanga.
Amin'ity efa kalasana Messe Krismala sy aneho antsika sy anamafisintsika ohatrany hoe manavao anavaozantsika ny mahakristianina sy mampisorona atsika amahavahoaka an'Andriamanitra antsika izay mino an'Andriamanitra ary tsy mafoy azy, izay fanjakan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika, de tsika koa de efa manaiky izay sitrak'Andriamanitra amintsika hitaonantsika makan'izany fanjakan'izany. Sitrak'Andriamanitra ny mifidy atsika, miantso atsika ary manolotra atsika ny famonjeny izay manaiky an'Andriamanitra. Dia tsy mihafahafa ho an'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra zanako itsika, ataon'Andriamanitra taranaka voafidy.
Menaka telo no namasinina nandritry ny sorona masina, ny SC na ny sanctum chrisma fahositra rehefa mandray ny sakramenta ny batemy, sakramenta ny fankahirezana, fanamasinana pretra, fanamasinana eveka, ny OC na ny oleum catechomenerum ho an'ny zareo ao amin'ny catechomene, ny oleum infirmerum na ny OI fahositra amin'ny marary. Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezin'ny Paul Berger dia nofaranana tamin'ny alahady teo ny lalany azo fijaliana tao mandry tsara. Ilaina ny mivavaka ho an'ireo olona nanana fahadisoana satria samy mpanota isika, hoy Mopera Jacques Grade, curé ao mandry tsara, tamin'ny toritenina taony nandritrany izay fankalazana izay. Vao entiny namana rabe dokotany Emmanuel Ekara radofivoarana mandry tsara Port Berger.
No tantarana tamin'ny tanetiny ankitsitsivaha ny famaranana ny lalany azo fijaliana tatimin'ny sekteran'ny Androna diocesin'ny Port Berger omaly alahady fahatelo ny volana aprily izay nandraisan'ireo kristiana amin'ny quartier Anjara isaky ny paroasy Roatonta misy eto Mandritsara dia ny paroasy Sainte Famille sy ny paroasy Sainte Therese ary nofaranana tamin'ny alalan'ny eucharistie masina izany lalany azo fijaliana izany. Nitarika izany lamesa izany ny curé avy amin'ny 3e paroisse eto Mandritsara Reverend Père Jacques Grade ary notrony ny curé avy amin'ny paroisse Sainte Thérèse Reverend Père Révélmalaza Pierre Adolphe sy ny vicaire avy amin'ny paroisse Sainte Famille Reverend Père Christophe. Nandritsany fampianarana tamin'ny omalio no nagnazavany ny curé avy amin'ny 3e paroisse eto Mandritsara ny mazava-dehibe ho an'ny kristianina manokana amin'ny fetrena izany karemy izany ary nampitany afatra manokana ihany koa tamin'ny mbola tsara ho izy raha toka izao vao hatsapatena hitodika amin'ny famindrampo n'andriamanitra izany. Ny ampany fampianarana nataony Reverend Père Jacques Grade curé avy amin'ny 3e paroisse eto Mandritsara avy amin'ny fikambanana SVD na Société du Verbe Divin.
Androany isika, baziny isika, ny evanjely. Hitantsika hoe ny fitiavan'i Kristy, sady de hoe delicatesse. Eo, tratra i vehivavy eo fahotana. Samby tratra aby isika, vao teo tamin'ny alahady teo, nankatsika ny evanjely zara-pandany. Samby zara-pandany isika. De isika ny karemy indrindra no manata Jesoa mangataka ba hodioviny ny fonitsika ny rany. Ary indrindra ba hanome hery, hiala, hanohitra, ho faty any fahotana. Izay no tena tanjona fototra ny karemy. Hitantsika hoe Jesoa tsy tena saroty loatra satria hitany nangovotra i vehivavy io. Nanaiky hoe nanota kanefa hitany tao amin'ny fony nisy hoe fanaitry ny tena. Ny fona izy. Jesoa ny fomba manokana no hampamenatra ny mpanenjika anazy. Attention isika ny fiarahamonina. Matetika isika manala rasy lava be mameloka malaky ny namana. Manohitra anazy, mangalabalaka azy, mifosa azy. Zao na tany. Tena masina ve? Tsy mahay isika miresaka firy normal fa tsy maintsy misy foana fifosana, fanaratsiana, fangalabaraka. Tsy izany ny toetrany mpianatry Kristy. Andriamanitra ihany no malala marina feno. Tafantany côté gauche sy côté droite. Ary isika matetika tsy malala feno. Tapany fotsiny. Donc mila fitandremana amin'ny hoe resaka momba ny namana, amin'ny hoe fitsarana ny namana, alemako tsy mitsara. Ka hoe manamarina, mankahery, ary mivavaka fa izay diso. Samby diso aby isika.
Namarana io sorona masina omaly io dia natolotra teo agnatin'ny kristianina ny tonian'ny fivondronana ny Antily amin'ny paroasy Roatonta hitazona amin'izany andraikitra vaovao izany. Fa mbola vaovao avy atimin'ny diocesin'ny Port Berger ihany ndrembava amin'ny fivoriagna izay natrehan'ireo piritra atimin'ny diocesin'ny Port Berger tindrosa tamin'ny herinandro lasa teo ny fivoriagnan'ireo piritra ka nivohitra tamin'ny fivoriagna izay nataon'izy ireo izany izay fatao isan-taona moa dia ny fandinihana ny afatra Papa François mikasika ny sinodan'ny évêque ary ny mikasika ny fandrindrana ny mesa krismal sy ny mikasika ny fanomanana ny GMJ Mada andiany fafolo izay tantarana antsirabe amin'ity taona 2024 ity. Izay ny vaovao ampiangonana misongadina avy atimin'ny diocesin'ny Port Berger rabe tokotany Emmanuel Dostoevsky avy amin'ny Ekara radio fivoarana Mandritsara ho an'ny vaovao miara-dalana ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny eto Antananarivo dia ao anatin'ny fanorenana hatrany ny fiangonana Masindapiera sy Paoly vontovorona distrika ny Fenoarivo izay niorina tamin'ny taona 2020. Misy ny ezaka ataon'izy ireo amin'izany anentanany kristiana rehetra tsy vakivolo ny fandraisana anjara amin'ny fanohanana. Manazava ny toerana misy ny fiangonana Masindapiera sy Paoly vontovorona ny filohan'ny filankevitra pastoraly ramatoa Razana Merso Emilienne.
Ny Ekara Masindapiera sy Paoly moa dia ao anatin'ny diocese an'Antananarivo a distrika amin'ny feno arivo araka voalaza teo a vikaria manodidina andrefana ao amin'ny fleuvan'ny merikanjaka ny orina tamin'ny 10 aogositra 10:30 tamin'ny andron'ny reverampera Rafael misy kristiana 8:70 izay tany am-pendoana ary amin'izao taona 2020 izao a dia efa mahatratra 4:70 nisan'ny voasoratra ao anatin'ny boky mpiangonana ka ny 7:80 amin'ireo a no vita batemy tany am-pendoana vitsy dia vitsy ny vita batemy a vitsy dia vitsy ihany koa raha eo amin'ny sakramenta ny mariazy fa tokantrano maso ny ankamaroan'ny olona fa izao kosa dia mifanoatra amin'izay a efa vitsy dia vitsy sisa izany a ireo le ao amin'ny tokantrano maso a ary ny ankamaroan'ny olona dia miroso daholy a amin'ilay sakramenta rehetra dia misy mpanofana an'izy ireo miaraka amin'ny katesista misy 12 menadany mpampianatra katesizy a amin'ireo ankizy 4:00 eo eo ny salany isanay moa izany isak'alahady eo amin'ny 15:00 ny isan'ny mpivavaka alahady misy APV 12 izay a dia faritra anankitelo ny fanompom-pivavahana izany mazoto ny olona ny avy eo amin'ny distrika isaorana be deaibe andry ireo pretra sy ny diakra sy ny mpanampy azy rehetra fa miezaka izy ireo a mba anao ny lamesa isaky ny alahady dia farafahakely indroa anatin'ny volana izahay a no mahazo an'izay lamesa izay
tao anatin'izay folotoana mahery izay dia nivoatra trany ny fiangonana ary nandray an-tanana ny fanorenana n'izany fiangonana izany ny kristianina teo an-toerana ary mbola mifanentina anao amin'izany ankehitriny tsy hay entin'andriamatoa rakotondra manana loi lefitra faharoa ny filohan'ny filankevitra pastoraly
ny atimboan'ny fiangonana moa izany dia tamin'ny 15 volana aogositra raha 10:20 dia mbola tany an-tranon'olona teny atombonana no nivavaka tamin'izay andro izay noely 15:20 no nifindra tary amin'ny tany mpiangonana vaovao any andoha ony eo ampitan'ny bloky teknika no misy an'ny fiangonana ikara masinday peraspoly vontovorona ny ezaka mafy ny kristianina amin'ny adidy sy ny andraikitra rehetra indrindra fa amin'ny diosezy sy eo amin'ny distrika ary ny fileovana tsy latsadanja amin'ny fiangonana hafa izany ny akara votovorona na dia voaingana ary fa dia miezaka indrindraindrindra eo amin'ny fanorenana ny fiangonana na inona didy atao na inona didy atao a dia misy ezaka isataona atao amin'ny fanorenana ny fiangonana tena mora hoentina tokoa ny kristianina eo amin'ny akara masinday peraspoly votovorona ary mora entanina dia isaorana lehibe indrindra ireo iray aman-dreny eo amin'ny diosezy a ny eveka rehetra ny ekipa ny tany a ny ekonoma ny pretra ny distrika ny mpiara-miasa azy ao amin'ny distrika ny cure a dia anisan'ny nanampy lehibe sy ny vicaire général tamin'ny ady fototra dia tonga teo ny vicaire général ny cure a sy ny ekipa ny distrika izay nanampy anay a sy nanotrona anay tamin'ny fiadiana fototra tamin'ny taona 15:20 dia ny kristianina moa izany dia ny ezaka mafy tokoa amin'ny fiadinany fototra izay nozaraina isaky ny APV izany ny anjara ady fototra dia izay indrindra ny saorana ireo ray aman-dreny a ny kristianina rehetra indrindra fa ny eo amin'ny distrika miraro soa antsika rehetra mba ho tratry ny paka ary anao paka sambatra itsika mianakavy a dia samy hotahian'andriamanitra omen'andriamanitra fahasalamana trany any ny ray aman-dreny ny distrika indrindra fa ny kristianina etỳ avotovorona
mbola be ny ezaka tsy maintsy atao an izay ilana ny fanohanany ny maro ka mitondra n'izay fanentanana izay andriamatoa razaka matiarmon ao anatin'ny filankevitra ekonomika
avolaza teo fanorenana ny fiangonana izay mbola itedavana vola etsona endreo zanakapelezana mponina manana fasandrazana iny votovorona zanakapelezana any ampitandramasina ireo fiangonana zay mitondra rovan'ny masina pierazpoly mba mila fahalampiana sy tolotanana amin'ny izy ireny izay na ireo etatoerana na ny avy any ivelany satria mbola ezakezaka ihany a ny fanorenana ny fiangonana ao amin'ny akara masina pierazpoly votovorona. Misy ezika ataonakeo karakarana keo amin'ny alatsinainy ny paka, misy ezika eo amin'ny tokontanyny fiangonana zay karakarainy ny kristianna ao atoerana, misy korana ataon'ireo tanora ao, tanora zanakeo fiangonana, misy zomba izay etsona koa andreo zay avy aty Antananarivo na avy aty ivelany a ka hitsangatsangana de mandray azy ireo a fa malalaka ny toerana, tsara ny fanamafisa-peo, vonona ny mpikarakara rehetrarehetra. De fotoambe antsika amin'ny alatsinainy paka ao a votovorona masomandro matiny mampalahelo amin'io satria ao daholo tsy mandeha lavitra fa misy tsakitsaky eo, misy korana isan-karazany eo, misy lalao isan-karazany eo a de tsona antsika rehetra avy aty Antananarivo sy fa mivola rehetra azo ao dia hoentina hananganana ny fiangonana. Manentana antsika mianakavy fa valala tsindromandry ambavady tompoko mandray anareo ny kristianina ao amin'ny akara masina pierazpoly votovorona.
Anisantsika n'izay vaovao ny fiangonana izay ny akony fitsidiana apostolika nataony iray masina tany Malta ny rosy 3 aprily lasa teo. Nentina andreo mpinto Malta ny papa François mba tsy hanadino ny famindrapo sy hanokatra ny fo amin'ny Jesosy. Mety izasika vaolombelon'ny fampiavanana ho izy nandritra ny toroteny nataony tamin'ny fankalazana ny eokaristy masina tao amin'ny kianja ny masinda Publius Taovalette Omaly 3 aprily. Tonga ho an'ny marary Andriamanitra. Ny fomba fijerintsika ny hafa no afahana mamantatra ny mahampianatry ny tompo antsika ho izy. Ireo izay mihevitra miaro ny finoana amin'ny fanenjehana ny hafa mety hananaviana ara-pivavahana fa tsy manana ny fihevitry ny vaovao mafaly satria manadino ny famindrapo ilay fon'Andriamanitra. Noraisina ohatra ihany koa ireo mpanoradalàna izay hijery any ity ivelany tolafatra nefa tsy manana ny fahamarinan'ny fo. Ivelany ihany ny finoany io ndranomasina nanazava ary tsy manana fahantrana ampanahy. Nefa ho an'i Jesosy ny zava-dehibe dia ny fisokafan'ireo izay mahatsiaro tsitody ka mila fanavotana. Ny mpampianatra dia tsy mianona fotsiny amin'ny fisehoana ivelany fa mikaroka ny fahamarinany fo ary rehefa manokatra amin'ny fotsika marina isika dia afaka manatanteraka zava-mahagaga amintsika izy. Toy ny niseho tamin'ilay vehivavy azo nyjangajanga manome antsika ny fahafahana hisokatr'Andriamanitra ary mahay mahita hatrany ny lalan'ny fahafahana sy ny fanavotana. Mamela eloka mandrakariva Andriamanitra niova ny fiainanity vehivavy ity noho ny famindrapon'Andriamanitra ho ny papa François. Isika ihany koa dia voanjo vavolombelo ny fampiavanana, vavolombelon'ilay Andriamanitra ka ho azy tsy misy izany hoe tsy azo avotana. Andriamanitra matoky antsika ka manome antsika hatrany fotoana hiarenana raha sendra lavo. Tsy tonga ho an'ny salama ny tompo fa ho an'ny marary. Ifantoka amin'izay fitsidiana apostolika nataon'ny iray masina tany Malta izay ny vaovao iray San Pirenena. Tosan'ny Rosy ny 3 aprily ny fitsidiana apostolika fa 9:30 nataon'ny papa François tany Malta. Ny sabotsy maraina tamin'ny 8:30 papa François no niainga tao Roma ny azo nosy Malta. Niona tamin'ireo fianakaviana ukrainianina mpitsoponenana tao amin'ny efitrano Sainte Marsa izy ny alohan'ny fiaingany. Naharitra adindray sasany ny sidina nitondra ny iray masina nankany Malta ka nandritra izany no nitafany tamin'ireo mpanao gazety ny ray ity taminy. Taorian'ny lanonana fandraisina dia niroso avy antrano nankany amin'ny Palais du Grand Maître Taovalette izy niona tamin'ny filoham-pirenena ny Malta sy ny prime ministra. Avy eo niona tamin'ireo manam-pahefana sy ireo diplomaty izay nanaovany lahateny. Nitsidika nosy gozo izy nitolakandro, nivavaka tao amin'ny sanctuaire mariale tapino, toerana fanaovana fivanianana masina. Vavaka sy hira fijoroana vavolombelona no nampiaina ny fotoam-bavaka anatrehan'ireo mpino manodidina ny telo arivo teo ary nisy toroteny nataony sy lahateny nataony monseigneur Teoma evekany gozo. Ny maolona no laharam-pahamehana hoy ny Papa François tao Malta. Navoitra ny iray masina nandritra ny lahateny nataony tamin'ireo manam-pahefana tao Malta ny olana misy amin'ny fiarahamonina ary nampahatsiahiviny ny famehan'ny hetsika iombonana mba hiarovana ny tontolo iainana mialohan'ny tsikerana mafiniady ao Ukraine sy ny fiazakazahana amin'ny fampitaovam-piadiana. Fanoharana momba ny rivotra no nentin'ny iray masina fanehoana ny fiatraikan'ny zava-misy amin'ny fiarahamonina sy sosialy ary politika. Nanitra ny lahateny nataony tamin'ireo manam-pahefana. Ny rivotra avy any avaratra avy any Eropa hoy izy, tranobe iombonana dia ny fianakaviam-be eropeanina izay afaka mampiray mba hiarovana ny fandriam-pahalemana. Vokatry ny firaisana ny fandriam-pahalemana hoy ny ray masina raha nampatsiahy ny tokony hanamafisana ny fiombonana sy ny fototra ary ny sotoavina iombonana izy fa ireo no manamafy ny fiarahamonina ao Malta. Nasongadiny ihany koa ny tsy fitoviana sy ny kolokolo mahazovahana ao Malta. Tsy maintsy hamafisina ny fototry ny fiainana iombonana izay mifototra amin'izo sy ny lalàna. Ny fahamarinana, ny rariny, ny fanatanterahana ny adidy ary mangarahara no andry ilaina amin'ny fiarahamonina mandroso ho izy. Engany ka mba okoloina hatranin'izo sy ny mangarahara satria izany no ahafahana mamongotra ny fanafiana sy ny ahabibiana. Ny rivotra avy any andrefa na tena tsara nefa dia misy loza mitatao. Tsy maintsy ambenana mba tsy hahatonga ny etaheta ny fandrosoana hisaraka amin'ny fakany. Mba hatratrarana fampandrosoana salama, Malta izay nofaritany iray masina ho laboratoara fampandrosoana organika dia tsy maintsy mitahiry ny fahatsiarovana ary mandrary ampanajana ny firindrana eo amin'ny taranaka ka tsy ho voafandrika amin'ny fankatoavana artifisialy sy ny fanjanahantany ara-priakevitra. Mampatsiahy ny mahaivony ny maha-olombelona ny Papa François ny fanajana ny aina sy ny asiny tsirairay. Nampirisika ireo mponina ao Malta ihany koa izy mba hanoy hiaro ny ainy hatrany hatrany amin'ny natorotoronina azy ka hatramin'ny fiafarany ara-voajanahary ary koa hiaro azy amin'ny fandavana sy ny fanamavona. Ny rivotra avy any atsimo dia ireo rahalahy sy anabavy mikatsaka ny fanantenana ka amin'ny findramonina. Nankasitraka ny mponina ao Malta ny iray masina amin'ny fandraisana azy ireo na dia ho aza ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana. Manamarika ny vanim-potoana iainantsika ny fifindramonina ho ny iray masina, mizaka ny vokatry ny tsirariny tamin'ny lasa isika, ny fampiasantsika an-tany sy ny fiovany ny toetr'andro, ny fifanoerana. Manantena ny fandraisana andraikitra miaraka ataon'ny eropeana ny iray masina manoloana ny tranga ny fifindramonina. Ary farany ny rivotra atsinanana dia ny haizin'ny ady ny fifandonana ao Ukraine. Manandraikitra lehibe ny vehivavy, tsy vina ny firaikevitra no ilaina fa ny fankorahana sy ny fitandremana ary ny famaritana indray ny fitsipika mba hifankazahoan'ny olombelona indray. Niaraka tamin'ny Papa François niona tamin'ireo fianakaviana okranianina no raisiny ankonam-piainana Santé de Dieu ny alohan'ny diany ho an'ny Malta ny omonia apostolika monseigneur Konrad Krawerski. Iray amin'ireo fianakaviana antsopirenana ireo ny renim-pianakaviana iray 7 taona mananjanaka amin'ny rahavavy 5 sy 7 taona avy any Lviv izy ireo efa 20 andro izao. Nandalo fandidiana amin'ny fo io zanany kely io ka raha maso ao Roma ny fahasalamany. Misy ihany koa renim-pianakaviana roa miaraka amin'ny zanany 4 foloka hatramin'ny 7 taona avy any Temopile no raisin'ny vehivavy italiana iray. Ampianarina ao Roma ireo zaza 7 taona amin'izy ireo. Avy ankevy kosa ny fianakaviana fahatelo mpivady miaraka amin'ny zanany 3 sy ny renibeny izay noraisina ao amin'ny trano natolotry ny vehivavy italiana iray handraisana ireo mpitsopinenana. Izay ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity, makasitraka andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao sy ny fanatontosana izao fandaharana izao. Eto ampamarana no ilazana amintsika mianakavy fa amin'ny zoma izao dia tsy hisy ny miara-dalana no ny fandrindrana amin'ny fiofanana izay ataon'ny mpiasa eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny mandra-pitafy fa sy mandra-piresaka amin'ny herin'ny androany indray ary velona tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?